Na početku pre početka zakona akcije i reakcije, hajdemo malo da čitamo. Naravno, i vi ste, kao i svi ostali, skloni čitanju. Volite da čitate, pa to vam je. Mislim, to volim uvek sebi tako da govorim. Želim sebe da ubedim da svi vole da čitaju, a već kad vole da čitaju, pardon, opet idem na ti. A već kad volite da čitate, onda, pretpostavljam, volite i brzo da čitate. Da biste što više pročitali, naravno. Za takve kao što ste vi i ja, koji žele da što brže čitaju, da bi vreme namijenjeno čitanju što korisnije upotrebili, Jeffrey Dudley je napisao knjigu Brzo čitanje. Ne znam kakvi su posljedice slušanja radija, ali evo koje su posljedice gledanja televizije na čitanje. Sam Jeffrey Dudley to potvrđuje pitanjem koja je svrha učenja ljudi brzom čitanju kada se usled uticaja TV-a sve manje i manje čita. Ako se manje čita, ljudi onda više imaju vremena da prorade materiju i shodno tome nije im potrebno da uče brzo čitanje. Ovako gledište počinje na zabludi. Ono podrazumeva pretpostavku koja nije istinita, to je da zbog velike gledanosti TV-a ljudi manje čitaju. Izdavači se sa tim ne mogu složiti. Ono što se zapravo dešava je da TV kod većeg broja ljudi budi interesovanja za više stvari. Oni su potaknuti da nastave da traže više podataka u knjigama. Ishod svega je da TV u stvari podstiče čitanje. U pismu upućenom londonskom Guardianu, bibliotekar iz grada na jugu Engleske kaže da je u posljednjih 10 godina pozemljivanje knjige iz biblioteke poraslo za 100%. Spominje međutim značan podatak da je povećana tražnja za ozbiljnijom literaturom, a da su samo čitaoci trilera i lake literature oni koji su se posljednjih godina odali gledanju televizora. O sličnom iskustvu izveštao i upravnik Manchesterske biblioteke. On nalazi da je otvaranje lokalne TV stanice na severu Engleske pre 8 godina pratilo smanjenje broja izdatih knjiga, lake literature sa skoro 3 miliona na gotovo 2,5 miliona, ali je zato broj izdatih knjiga druge literature u toku istog perioda porastao sa 2,5 miliona na više od 3,5 miliona. Ovo je prokomentarisao rečima: odnos porasta broja televizora i manjeg čitanja lakih romana sigurno nije slučajan. Ovaj problem je istraživao jedan psiholog. Poredeći 137 porodica vlasnika televizora sa istim brojem porodica koje ga ne posjeduju. Obe grupe su dosta slične u pogledu mesta stanovanja i standarda. Otkrio je, kao što si moglo očekivati, da se slobodno vreme u kući u dobroj meri provodi uz TV. Međutim, njegovi podaci ne potvrđuju stanovište da je u domovima sa televizorom čitanje u drugom planu. On izveštava da, u poređenju sa slušanjem radija i mnogim drugim zabavama, čitanje se relativno dobro drži u našim TV porodicama. Prema tome, ako ste mislili da je televizija ugrozila čitače, nije. Ali opet s druge strane, ako ste mislili da su knjige ugrozile TV gledače, ni to nije. Idemo na Novi Zaire.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govori mislim.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zaire. Šta? Spremi ste ko zapita vazdušna puška za novi zakon akcije i reakcije? Ne mogu da verujem da je tako, ali ako vi kažete da jeste, ne preostaje mi ništa drugo nego da onda zajedno zarunimo u ono što se čeka u današnjoj emisiji, a čekaju nas neki fini ljudi kao Boško Ljubinković, Damir Jakupović, Dušan Dingarac, Markus Maki, Momir Đekić, Veljko Kovačević, Miodrag Kuzmanović, sa raznim stvarima. Recimo, pričamo 40 godina od premijere filma Ajkula, pred pregledom Ofisa 2016, Strawberry Energy-u, Mordeusu sa velikim srcem, robotima sutrašnjice koji će biti u službi čovečanstva, poređenje nas sa regionalnim svetom oko nas. Jedan uzvik: živeo Liberland, država između jave i sna. Pet dugih godina, Momirovih, ne znam, vidjet ćemo kakvih. svečano obeleže prvi rođendan portala Prvi prvi na skali, 7 koraka za izbjegavanje phishing napada preko... Preko čega? Ne preko one stvari, nego preko vaših Facebook profila. Pravila izraelske vojske za ponašanje na društvenim mrežama. Skoro 10 verzija Windowsa 10 u pripremi. Vesti s FM neba i jedan vremeplov koji će nas odvesti u 1998, 1994 i 2003. godinu. Možda bude još nešto, još neko, ne garantujem, ali umeđu vremenu vi slušajte radio, a gledajte malo svoju decu. Jer kažu, dobar radio, mir u kući, kažu još nešto, radio nije ono što mislite, radio je ovo što čujete. A slušate zakon akcije reakcije broj 764. 764? Pa nije neki broj. Možda jeste, možda i nije, ali nije da nije.
Music. Jel može neki šlag?
Da. That's beautiful, thank you.
Got into a car game in a Cumberland town. Caught a minor cheating, so I shut the dog down. Shut the dog down. Watch the man fall. Never touch his holster, never had a chance to draw. Towers in the morning and they drug me out of bed. Ask me how I feel, not guilty, I said. Not guilty, I said. Got the wrong man. Nothing touched the pistol but the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand. Nothing touched the trigger but the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand. Mama said the pistol was the devil's right hand.
Evo jednog portala na koji želim ponovno da vas podsjetim, koji proslavi umeđu vremenom svoj prvi rođendan, načini mi se ko da postoji ko zna koliko. Mada, termin prvi na skali postoji već ko zna od koliko, ali termin prvi, prvi na skali zaista postoji od pre godinu dana. Konačno, evo šta je bilo. Portal Prvi prvi na skali predstavljen je 2. juna posle uspešnih godinu dana žiteljima Kragujevca, jer epicentar PPNS-a je u Kragujevcu. Iza svega stoji ime Dejan Milošević, a to je radio entuzijasta koji je pokušao da objedini na jednom portalu sve. I grad koji voli, i radio koji obožava, i jednu gomilu ljudi koji izuzetno ceni. Elem, novi zvanični promoci portala Prvi prvi na skali, koja je upriličena i za značajne ljude Kragujevca, posete bile iznad očekivanja. Doslovce smo, kaže Dejan, uneli poslednju stolicu kojom raspolaže biblioteka, što nije učestala pojava tamo. Potrebali smo 4 sata tipa uz priču, mini koncert, prikupljanje priloga i druženje. Bilo je gostovanje kod kolega u medijima pre i nakon događaja. Izvedene su neke vinjete koje sam osmislio. Napravio si poneki gaf, sve u svemu. Zaokružio sam prvi godinu danas najpozitivnije emocijama koje neutrališu sve poteškoće kroz koje sam prolazio stvarajući vrednost. E pa uz prijatelje iz Narodne biblioteke u Kragujevcu, u čijem je prostoru organizovano predstavljanje stranice koja se čuje, odnosno portala Prvi prvi na skali, da bi događaj bio celovit, podršku sam uživao od strane kreativnog trija Zoran Modli, Nebojša Čukarić, Željko Manišić, koji su stvorili adekvatan audio-vizualni ambijent, kao i logistike koje je činio kvartet preduzimljivih poslovnih partnera, Labirint, Duck Drum Shop, Fini Mafini, Joker, zaduženi da se stranica sve vreme baš dobro vidi i čuje, ali i da bude dobrog ukusa. Prožimanje u radu svih navedenih oslonaca prvog prvog na skali dodatno je obogatio razgovor sa sagovornicima. To su bili Ranko Stujlić, Radio Beograd 2, Jelena Stojanović, Patrnogić i Ivan Arsenijević i mini koncert sastava The Artist. I šta nam kažete na kraju? Posetite portal Pripri na skali. Samo kucajte u Google isto to, Pripri na skali, i vidjet ćete kakvo vas bogatstvo tamo sve čeka. A između ostalog i svako novo izdanje emisije koju upravo sada i slušate. A evo sada i soundtracka video prezentacije koja je emitovana zvanicama na promociji i prvom rođendanu portala Prvi na skali. Dajte video! Prvi na skali. Ne zove se tako da biste ga ili da biste ih bolje zapamtili. Po toj logici još efektnije bi bilo kada bi se zvao prvi na skali, ali ne zove se. Jednostavno, Prvi na skali, PNS, PNS, bio radio program s rock and roll matricom, emiton iz Kragujevca od 4. januara davne 2001. do 27. decembra, za nijansu manje davne 2002. godine. Ustao bio je lokalnog dometa na najnižoj raspoloživoj FM frekvenciji od 88,9 MHz, dakle baš prvi na skali prijemnika i namenjen isključivo lokalnoj zajednici Kragujevčanima. 5 godina kasnije dobio je elektronsko obličje, pojaviši se u globalnoj zajednici na Facebooku. PNS je tada postao svima dostupan kao lični profil, razvijao se po principu jedan čovjek, jedan medij. Mislim da je taj jedan čovjek bio baš Dejan Milošević. O mediju ne treba ni da mislim. Radio, razume se. Godinu dana nakon toga ime Prvi na skali plagirano je kao slogan jedne radio stanice u Kragujevcu, sasvim drugačije programske orijentacije. Kao posljedica kreativnog otpora, pojačan intenzitet emitovanja, možda bolje reći postovanja sadržaja ka ljudima koji su se preselili na FM u virtualno okruženje, gde su se nanovo kupljali oko PNS-a. Mikrofon je morao da bude zamenjen tastaturom, studijski prozor monitorom, slušateljstvo Facebook prijateljima, ubrzo i pretplatnicima, pa pratiocima, a Prvi na skali, PNS, postoje prvi na skali, PPNS. A ovo je sada strašno bitno. Od 31. maja 2014. godine PPNS je stranica koja se čuje. Multimedijalni portal sa rock and roll matricom. Portal sadrži ideje, razvrstane u stotinjak odeljaka i pododeljaka. Stranice su informativne, edukativne, zabavne, angažovane. Iza svega stoji ponovo jedan čovjek, jedan medij. Dejan Milošević. Pa Dejane, what's an idea? Ideja mi je, kaže DM, koji se navikao na to da više nema FM. Ideja mi je da PPNS predstavim i kao simulator radija. Zato jeste stranica koja se čuje. Nalikuje simulatoru letenja, a dobrim delom to jest sijasite tipičnih radijskih formi, a podosta i štiva koje može da ima svoje mesto na FM-u. Pazite, prvi na skali, stranica koja se čuje. Kako to godi vašim ušima? Hvala. Shodno današnji Rambovoj umotvorini, mogu ja da kažem, ja nisam izmislio PPNS, ja sam mu dao ime. A šta svemu tome da dodam ja? Pa evo, na stranicama PPNS-u autori izdanja Kragujevca, naslovi iz biblioteke, kratke priče i aforizmi, vatrogasci Kragujevca, posebno mesto uzima Radion sa autorskim emisijama, među kojima su Oblak u Bermudama, Darka Kocijana, Zair, Zorana Modlija, te Anseni Voz, Žikice Simića, Mali svetionik Stanislava Žabića. Muzički identitet čini i rock'n'roller, da ne nabrajam dalje.
No.
I neću. U većoj ili manjoj meri, neke ideje su realizovane u medijima, čije sadržaje, delimično ili u celini, pokretač i urednik ovog portala, Dejan Milošević, uređivao od 1993. do 2014. TV Kop, TV Sunce i DTV pre 20 godina. Radio Kragujevac i televizija Kragujevac na samom kraju 20. veka. Radio program Prvi na skali i časopis Naša radnja u prvoj, a Radio Centar 987 i sajt KK Radnički u drugoj deceniji ovog veka. I da znate još i ovo, stranica, prvi prvi na skali. Zašto tako skromno, Dejane? Slobno reci, portal prvi prvi na skali. Otvorena je za sve osmišljene sadržaje. Ukoliko ste motivisani za saradnju, spremni da se prihvatite nedeljnih ili dvonedeljnih ili makar mesečnih kreativnih izazova, javite se vi.
Alo?
Jel to prvi prvi na skali?
Jeste.
Pa, ja sam li prvi?
Pa niste, ali ste dobrodošli. Prvi, prvi na skali.com. MSMR Painter. Izdanje, zakon akcije i reakcije. O svet oko nas, Dušan Dingarac, a taj svet oko nas nije bog zna koliko veliki, mada treba potrošiti dosta para ako biste da ga obiđete. Dakle, mi i region. Pre neki dan, kaže gospodin Dingarac, PayPal je svojim korisnicima u Srbiji poslao e-mail koji je ozvaničio uslugu primanja novca, uključujući i firme. Nadamo se da je to potvrda da se neće ponovo desiti da se ova usluga ukida. Eto, svi koji su žarko želeli ovaj servis, sada mogu da počnu da zarađuju preko interneta. Od kraja juna definitivno kreće jeftiniji roaming u našem regionu, pa se na vreme informišite kod svog operatera. Ujedno u EU roaming ipak neće definitivno biti ukinut do kraja 2016. godine. Dakle, još godinici i po dana roaming troškarenja. Dok privatizacioni savjetnik za Telekom Srbija radi punom parom, i dalje se čuju vapaji da ga ne treba prodavati. Sindikat, ekonomisti, bivši ministri, profesori univerziteta, savjetnici argumentuju svoje tvrdnje po raznim tribinama i skupovima. Tvrde da Telekom može da ulaže u opremu i da će sljedeće godine doneti znatno veću dobit, jer će ove godine otplatiti mnoge kredite, da će stranci diktirati cenu usluga u slučaju prodaje i još mnogo toga. No, sa druge strane, neki se bave procenom ukupne cene Telekoma od 2,5 milijarde, koliko je prošli privatizacioni savjetnik cenio, do 10 milijardi evra, koliko tvrde sindikati. Urađeno je jedno poređenje sa portugalskim Telekomom, koji je prodan za 7 milijardi 400 miliona evra, i uz analizu dobiti drugi parametara izveden je zaključak da naš Telekom vredi kao pola portugalskog. No najbolji reper će biti eventualna prodaja Telekoma Slovenije. Poređenje parametara našeg i Telekoma Slovenije može da padne u vodu ako Slovenija odloži privatizaciju, pošto je T-Com odustao od ponude i za sada je samo jedan investicioni fond zainteresovan. Kada već spominjemo region, moramo da pomenemo i najaktivnijeg operatera na tržištu preuzimanja, KKR. U Srbiji je preko SBB-a završena akvizicija EUNET-a. U Sloveniji je preko Telemaha preuzet mobilni operator Tušmobil, za koga je plaćeno ukupno 110 miliona sa svim preuzetim obavezama. Ujedno, KKR je zainteresovan i za posrnuli T2, koji se bavi kabelskom TV, telefonijom i internetom. U Crnoj Gori velju Entel će do kraja jula ponuditi korisnicima u Podgorici, Nikšiću i na Primorju objedinjenu ponudu interneta, telefonije i televizije po ceni nižoj i do 30%. Sramota, kako smeju da snižavaju cene, ovi naši će pocrveniti od stida. Ali će usto Entel iznajmljivati optička vlakna od Elektroprivrede Crne Gore. Da li je to ključ tajne? I da ima što još ima ovdje interesantno, dokument je dominanti Telekom BiH, Hrvatska, HTP u posljednje rase, te da okazuju u Hrvatsku, prena država Crna Gora od svog domena, a da, evo ovo je zgodno, država Crna Gora od svog domena .me u proteklih 6 godina zaradila preko 15 miliona evra. Normalno ljudi, ovako je jedan meki samoglasnik i melodični suglasnik, divan su sufik za bilo kakav naziv bilo kog domena. Malo sa ovim našim suglasnicima koji su jedan do drugog rs, teško je nešto zaraditi. Ali sad šta ćemo, neko mekeće, a neko rže. Dok Google-ova vozila ponovo kreću da voze po Srbiji. Google će i ove godine u Srbiji obaviti snimanje za Street View u periodu od aprila, znači počeo je da vozi, do avgusta mjeseca. Prethodno je obavešten poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a mi možemo da potvrdimo da je tokom maja jedno vozilo viđeno u Beogradu. A mi, a to su Dušan Ligarac i njegove kolege iz Sveta kompjutera, mogu da potvrde da su u prethodnih dana već vidjeli kako jedno vozilo kruži Beogradom i nijedno nije zalutalo u Kaluđericu.
Oh, it was very exclusive.
Hvala. A sada
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Idemo malo u carstvo Microsofta i regiju zvanu Windows 10. Windows 10 stiže za nekoliko mjeseci, a osim glasina da bi mogao da predstavlja posljednju verziju prozora, Microsoft je najavio skoro 10 verzija Windowsa 10. Consumer Edition će činiti Windows 10 Home, Windows 10 Pro i Win 10 Mobile. Škole će imati pristup verziji Windows 10 Education, dok će veći poslovni sistem imati i opciju za Win 10 Enterprise. Također će postojati i specijalna Win 10 Enterprise Mobile verzija. Još tri verzije napravljene su za embedded uređaje kao što su Raspberry Pi 2 i Intel Galileo, za koje će postojati embedded varijanta Pro i Enterprise. Treća je namijenjena Internet of Things, gadgetima. Ali, moguće je da će se buduće pojaviti još neka verzija, čisto da desetka nema samo 9 verzija, kao što ih ima sada.
Outside of the party where it's getting too loud, it feels like we're the only ones alone in the crowd.
Something completely new in your favorite podcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Jedna od najvećih finskih atrakcija i jedan od najvećih finskih horora svih vremena je naravno Spielbergov film Aikula. Evo, upravo se sada navršilo 4 decenije od rođenja ovog filma, dakle, od rođenja užasne Aikule. O tome piše, pa eto, kroz moj glas nekako i govori preko radija, Boško Ljubinković. Danas živimo u eri high-tech filmova u kojima su specijalni efekti dostigli savršenstvo. Običan gledalac više i ne može da razluči šta je od onog što gleda stvarno, a šta virtualno. Ali dane 1975. to nije bilo tako. Specijalni efekti su bili praktično još u povoju i u poređenju sa sadašnjicom radilo se štapom i kanapom. No jedan od najgledanijih filmova svih vremena, Aikula iz 1975. nije ostao upamćen samo po mehaničkom čudovištu koje se tokom snimanja non-stop kvarilo, već i po brojnim drugim pikanterijama iza kulisa. Ovaj film se nekako automatski povezuje sa imenom Stevena Spielberga, ali malo ljudi zna da sjajni reditelj nije bio u prvom izboru za režiju. On je dobio poziv tek pošto je prvi originalni reditelj otpušten. Doduše, nigdje se ne pominje ime tog prvog reditelja, ali zna se razlog zbog čega je najuren. Navodno je zahtevao da film počne sa scenom letovališta viđenog sa mora, a zatim da iz vode izroni ogromna glava kita. Posle kraćeg konsultovanja dobio je otkaz sa obrazloženjem da Ajkulu ne može da režira neko ko ne zna da razlikuje morskog psa od kita. Spielberg je prihvatio da režira film, ali tek pošto ga je Robert Duvall nagovorio na to. Da bi mu se odužio, Spielberg je ponudio Duvalu ulogu Brodija, ali ovaj je odbio jer se je plašio da bi ga ta uloga učinila previše slavnim. Ovaj zanimljivi detalj otkrio je sam Spielberg u svojoj biografiji. A kada smo već kod izvora glumaca, autor romana Jaws, Peter Benchley, hteo je da glavnu ulogu igraju Robert Redford, Paul Newman i Steve McQueen. Kao što znamo, nijedan od njih nije igrao u filmu. No, Peter Benchley je imao još svojih bisera. Naprimjer, kad je izjavio da nikada ne bi napisao knjigu da je znao kakvo je stvarno ponašanje Ajkula. I najzad, Benchley na kraju bio najuren sa snimanja jer se bunio zbog završnice filma. Inače, producenti Richard Zanuki i David Brown su od Benchley otkupili pravo ekranizacije za $175,000, s tim što je Benchley bio dužan da uradi i prvobitni nacrt scenarija. Ali Spielberg je odbacio ovaj njegov nacrt koji se je striktno držao knjige, kao i naredna dva. Spielberg je za ulogu Brodija najpre želeo Charltona Hestona, ali se ipak predomislio. A razlog je bio imidž svemoćnog spasioca koji je Heston stekao prethodnim ulogama u filmovima Aerodrom iz 74. i Zemljotres iz iste godine. Spielberg je rezonovao ovako: ako bi Heston igrao Brodija, publika bi već unapred znala da Ajkula nema nikakve šanse protiv ovog superheroja. Avaj, Heston nije mislio tako. On se toliko uvredio što ga je Spielberg odbacio, da je kasnije pričao jako ružno o njemu. Zbog povređene sujete javno je govorio da nikada više neće sarađivati sa Spielbergom i zaista odbio je Spielbergovu ponudu za ulogu generala Stivela u filmu 1941. iz 79. godine. Što se tiče uloge Quinta, profesionalnog lovca Ajkule, Spielbergov probitni izbor bio je Lee Marvin, protivno inače njegovom opredeljenju da ne angažuje velike zvezde. Međutim, Lee Marvin mu je odgovorio da će radije ići na pecanje. Spielberg je zatim hteo Sterlinga Haydena, ali on imao probleme zbog neplaćenog poreza, pa se na kraju i od njega odustalo. Konačno, na predlog producenata Zanuka i Brauna, Spielberg je za ulogu Quinta angažovao Roberta Shawa. Robert Shaw nije mogao da podnese Richarda Dreyfusa. Nervirao ga i stalno su se svađali. Ispostavilo se da je ta njihova netrpeljivost dobro došla u scenama tenzije između Hoopera, koga igra Dreyfus, i Quinta, koga igra Shaw, jer su, razume se, delovali uverljivije. Zapravo, Robert Shaw je puno pio i nije mogao bez alkohola, što je stvaralo dosta problema na snimanju. Roy Scheider ga je kasnije opisao kao savršenog džentlmena, ali samo dok je trezan. Čim bi popio jedno piće, pretvarao bi se u pravog gnjavatora. A onda se, na zaprepašćenje svih prisutnih, desilo da mu je Richard Dreyfus jednom iznenada uzeo čašu i bacio je u more. No, izgleda da su najdeblji kraj posle premijere filma izvukla upravo letovališta, jer im je poseta zbog povećanog straha od Ajkula naglo opala. Ipak bilo je i domišlja tih ljudi koji su strah od Ajkula pokušavali da iskoriste. Tako je, na primjer, jedan riblji restoran na Cape Codu istakao reklamu koja je glasila "Eat fish, get even", što je na prilike značilo "Jedite ribu, osvetite se". Duhovito, ali samo kao reklama. Jer film je imao i daleko štetnije posljedice po same Ajkule. Naime, posle njega je počeo besumučan lov na ove drevne životinje koje nisu menjale svoj izgled još od vremena pre dinosaurusa. Ali to, nažalost, već mnogo više govori o našoj sopstvenoj vrsti nego o njima. Boško Ljubinković odlučio da nas podsjeti na jedan rođendan, na 4 decenije protekle od premijere kultnog Spielbergovog filma Ajkula. Ne samo vas, nego i čitaoce, a na neki način i gledaoce časopisa Satelit TV Video.
I was very impressed with this story.
Evo je djedo repes me a
Rita Ora Poison.
I'll pick my poison and it's you.
Virtual Reality Radio.
Zakon. Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plov.
Vreme plov, zakon akcije i reakcije.
Hajdemo sada da se malo vreme plovišemo uz vetar u jedra koji duva Miodrag Kuzmanović. Godina 1988. Mesec, naravno ovaj, jun. To je inače godina u kojoj je izašao 45. broj časopisa Svet kompjutera, čiji je Miodrag inače danas jedan od urednika. Dakle, tog 5. juna 1988. Ruska pravoslavna crkva proslavila je 1000. rođendan. Kompanija Nippon Airways obelodanjuje rezultate istraživanja po kojima naslikane oči na putničkim avionima smanjuju broj sudara sa pticama za 20%. 17. juna Microsoft na tržište izbacuje MS-DOS 4.0, a na samom kraju meseca poslednja epizoda kultne serije Sledgehammer emituje se na ABC-u. Ko bi rekao da ih je bilo samo 44? Na naslovnoj strani sveta kompjutera Baškar Isemiš, koji sanja o kompjuteru od sira, a ispod njega prijetećim crvenim slovima ispisana je tema broja koliko je opasan kompjuterski virus. U broju imamo nekoliko tekstova na tu temu, koja je još vrlo daleko od toga da postane aktualna domaćim korisnicima 8-bitnih računara opremljenih kasetama i tek ponekim floppy drive-om. Natrijani sa ovom pisama, na 5. strani čitocima objašnjavamo zašto smo na naslovnu stranu prethodnog broja stavili Samantha Fox. Sa Kuzmom nastavljamo da putujemo vremeplovom, ali smo sada u nešto mlađim vremenima. U junu 1994. godine. Tokom većeg dela juna 1944. nije se desilo ništa vredno pomena, ceo svet je valjda zadržavao dah dok su poslednje ruske trupe napuštale Demokratsku Republiku Nemačku. Evakuacija je kompletirana 25. juna, a Microsoft je već sutradan obelodanio da prestaje sa samostalnom prodajom i podrškom za MS-DOS, koji prestaje da bude tretiran van Windows ekosistema. Dan kasnije, Aerosmith postaje prvi bend iz prve komercijalne lige koji fanovima omogućava da besplatno downloaduju pesmu sa novog albuma. Inače, u rubrici U samom svetu kompjutera, u rubrici Aktuelnosti, čitaoc je zaprepastio tekst naslovljen sa Kako je umro Commodore? Da li će Commodore zadesiti ista sudbina kao i Sinclair Research pre jednu deceniju? A danas, toliko godina kasnije, svi znaju odgovor. Hoće. I konačno, najmlađa godina u Kuzminom vremeplovu, godina 2003. Idemo u jun iste te 2003. A to je bilo pre samo tuce godina. 2. juna te 2003. sa kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu, Evropska svemirska agencija lansira sondu Mars Express. NASA, ne nameravajući da bude nadmašena, 8 dana kasnije lansira sopstvenu Spirit rover misiju. Iz tople sigurnosti matične planete, Google lansira AdSense, servis koji omogućava web administratorima da posetiocima plasiraju oglase koji su povezani sa sadržajem stranica koje čitaju. 21. juna izlazi Harry Potter i Red Feniksa, peta knjiga iz bestseller serijala o mladom čarobnjaku. A u svetu kompjutera, tu već u temi junskog broja, kuleri za procesore, koje Saša Uzelac secira laserski fokusiranim profesionalizmom. U rubrici Primena svetluca tekst pod naslovom Cyber Parlament, u kome se kaže da informatičke sisteme u državnim institucijama odlikuje visok stepen složenosti i integracije. Da, i nama se valja po patosu uzurlanje od smeha. Pišemo i o novom zakonu o telekomunikacijama, kojim je malo koji stručne javnosti bio zadovoljan. Te 2003. godine, danas, ovo je zemlja zadovoljnih ljudi u kojoj ste čuli vremeplov Miodraga Kuzmanovića iz 1988. 1994. i 2003. godine. Vremeplova iz kojeg sada slobodno možete da izađete. Kako vi, tako i čitoci sveta kompjutera.
Music. Godina 2003.
You watching me. You watching me. You watching me. You watching me. Slide.
Volim slušati radio.
Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM nebo Srbije. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Vesti sa FM neba. FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Regionalni radio emiter Radio As iz Šapca se odnedavno pored postojećih frekvencija 91,7 MHz Koceljeva, 97 MHz Loznica, 99,3 MHz Šabac, 101,2 MHz Košutnja Stopa i 104,3 MHz Sremska Mitrovica može čuti i na frekvenciji 98,2 MHz za područje Valjeva i okoline. Slušaoci u Novom Sadu od sada mogu pratiti drugi program Hrvatskog radija na frekvenciji 98,1 MHz sa Belja, pošto je ugašena frekvencija Škali radija na 98,2 MHz. TDI radio je odnedavno pustio u rad funkciju Radio Text, gde se na displeju radio aparata ispisuje trenutni naziv pesama. Odnedavno se na području opštine Čukarica sa boljim prijemom signala može pratiti program radija Istočno Sarajevo na 100,6 MHz. Slušali ste vesti sa FM neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
FM neba. fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica. Molim vas, obucite uniformu, idemo sada u Izrael, među njihove vojnike. Suočena s novim neprijateljem, a to su društvene mreže, naravno. Izraelska vojska je donela nova pravila kako bi red ustupio mesto haosu i kako bi navela vojnike da dobro razmisle pre nego što postave informacije o svom životu u vojnoj bazi. U posljednjih nekoliko godina armija je pretrpela više bura zbog korištenja tih mreža. Prošle nedelje petoro padobranaca kažnjeno jer su objavili snimak na kome se vidi kako u uniformama igraju uz izraelsku pesmu s Eurovizije Zlatni dečko, dok se u pozadini vidi transportno oklopno vozilo. Pre godinu dana nekoliko desetina vojnika postavile na Facebooku svoje fotografije uz poruke solidarnosti s vojnikom koji je snimljen kako repetira oružje na Palestinca. Vrhunac je bio kada su devojke na odsluženju vojnog roka objavile fotografije na kojima su obnažene i drže oružje, a Eden Abergil je na Facebooku postavila svoju sliku ispred pritvorenih Palestinaca, zavezanih očiju i sa lisicama na rukama. Potpis pod fotografijom glasio je: najlepši period mog života. Ovog puta je vojska tačno odredila šta sme, a šta ne sme da radi vojnik, i izraelski mediji komentarišu da je ostalo malo prostora za one koji namjeravaju da se prave kako nešto nisu znali. Kogod prekrši pravila, bit će sudski gonjen i suočit će se s kaznom. Druga pravila se odnose na komandante, od kojih se traži da ličnim primjerom pokažu kako se valja vladati i da ne brišu liniju između sebe i svojih vojnika, kako u bazi, tako i van je, pa tako i na bojnom polju. Ako ste komandant divizije ili odreda, morate imati na umu da se ne povezujete s vojnicima preko WhatsAppa, kaže autor ovog dokumenta. Lično mislim da niko od nas nastavnice ne bi trebalo da se povezuju s učenicima preko sličnih mreža. A i zašto bi? Znate šta? Okolnosti su te koje diktiraju pravila. Uostalom, ako si profesionalac tamo gdje već jesi, onda ne možeš da radiš one stvari, a da ti ne uđe. Razbarušena demokratija, dakle javašluk, postoji samo za one van sistema, ali tada samo dok se ne ogreše od drugoga. Posle toga, nije dovoljno reći samo no no.
Newsong!
Newsong
in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Maroon 5. This summer's gonna hurt.
Cause she's still dancing.
Oh,
Markus Maki stiže ponovo punom sjaju uz tutnjavu i uz dizanje prašine. Evo ga sa novim poslom, čiji je naslov Liberland, između jave i sna.
Za slušalce ove emisije i čitalce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Može se reći, naišli na vest od pre jedno mjesec dana u domaćim novinama da je u toku proces nastajanja nove države na tlu bivše Jugoslavije. Zove se Liberland. Radi se o prčencetu zemlje na desnoj obali Dunava, dakle na hrvatskoj strani Dunava, tamo negdje na domak mađarske granice od samo 7 kvadratnih kilometara, za koje iz nekog čudnog razloga Srbija i Hrvatska nisu uspjeli da odluče čije je već 20 godina. Dakle, legalno ta teritorija je ničija zemlja. Zašto baš taj deo nije pripao nekom, ne znam i ne zanima me. Ali taj kuriozitet iskoristio je libertarijanski češki političar Vit Jedlička, koji nastoji da stvori novu državu u tom prostoru. Potencijalna zemlja je teritorijalno besmisleno mala i uz to, nakon neke veće kiše u budućnosti, Dunav će opet malo korigovati svoj tok, pa će presjeći ravnicu između Slavonije i Vojvodine pod nekim drugim uglom. I kako onda uopšte i definisati teritorijalni integritet takve dinamične situacije? No, bilo kako bilo, otac nove nacije, Liberlanda, Jedlička, od zemlje trenutno ima samo website. Na njemu je objavio novi ustav i obrazac za registraciju novih državljana. Već stotine hiljada ljudi se prijavilo za ulazak u zemlju koja više od par hiljada ne može imati sve da sagrade solitar do solitera, ali to pokazuje kolika je glad za društvima ovog tipa. Pročitao sam detaljno njen ustav, koji je objavljen na engleskom i češkom jeziku. Oba jezika su zvanični jezici potencijalne nove zemlje. Radi se o minarhističkom državnom uređenju, dakle minimalna vlada, minimalni porezi, sve zasnovano na privatnoj svojini i tako dalje. Nažalost, ne radi se o anarhističkom uređenju, ali bolje i to nego ništa. S obzirom da se radi o tako mikroskopskoj državi, baš je Vit mogao da se opredeli za potpuno anarhističko uređenje umjesto za tu prvu nedoslednu aproksimaciju sa minimalnom vladom. Ali ko zna, možda će građani sami vremenom da promene ustav i da ukinu i tu minimalnu vladu, što je jedino kompletno i logično uređenje ljudske zajednice gde niko nema monopol sile. U jednom od sljedećih nastavaka objavit ću svoje viđenje zašto je minarhizam nedosledni anarhizam i to ću učiniti preko nekih tačaka objavljenog ustava koji su u logičkoj suprotnosti. U svakom slučaju, nedoslednosti liberlandskog ustava su dečja igra u odnosu na doslednosti bilo koje prave države. Ali najbolji ustav je logički konzistentan, jer ako neko gradi državu na staklenim nogama, kad ta će to neko drugi iskoristiti da nametne silu. Naravno, sve ja to pričam, kao da će se to ikada dogoditi. Šta više, stvar je neslavno počela. Tokom vikenda uhapšen je od strane hrvatske granične policije otac nacije Jedlička. Vidjet ćemo kako će stvari dalje ići. Naime, tih 7 km baruštine na kojoj su jedini stanovnici do sada bili komarci, odjednom će postati nevjerovatno strateško pitanje. Pitanje opstanka dveju nacija iz okruženja. Novo Kosovo za Srbe i narušavanje tisućljetne želje za državom u Hrvata. Prave države iz okruženja, odnosno njeni političari, jedva čekaju da im se stvori novi izgovor zašto ne mogu da održe i jedno od bombastičnih obećanja predizbornih kampanja, pa će sad sigurno da se obruše na beznačajni Liberland u odbrani srpstva i hrvatstva, na branicima otadžbine i domovine ili tako neka retorika od koje čovjeku trenutno pozli. Inače, otac nacije je u svojoj rođenoj Češkoj jedan od izrazitih kritičara Europske unije i zalaže se za to da Češka iz nje izađe, između ostalog.
Ja ne znam šta će se i da li će se ikada dogoditi Liberland, ali je potrebno slati signale što češće običnim ljudima, da postoje osvešteni ljudi koji uspevaju da svoje par logičkih misli i da zamisle svet u kome država nije i nasilni očuh i zla maćeha, da je život bez države ne samo moguć, već i daleko, daleko bolji. Živeo Liberland!
Markuse, hvala i novom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Just kidding.
Yeah!
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Paste, idemo sada.
Shut!
Boing! Boing! Čak! Čak! Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, sedam koraka koji će vam pomoći da izbjegnete phishing napad preko vašeg Facebook profila. Phishing je vrsta napada na lične podatke koji se pojavljuju u obliku lažnog e-maila ili web sajta i na taj način deluje kao da dolazi sa respektabilnog web sajta, što naravno nije slučaj. Naprimjer, korisnik može da dobije e-mail koji vizualno izgleda prilično kao poruka od Facebooka, s tim što će od njega biti zahtevano da resetuje lozinku, a to se najčešće događa tako što će se pojaviti prozor za prijavljivanje, odnosno logovanje, gdje korisnik treba da unese svoje podatke. Nakon što korisnik klikne na ovaj prozor, bit će prebačen na lažni website koji izgleda kao Facebook, gdje će morati da unese svoje korisničko ime i lozinku. I tek tako uspješno izveden phishing napad. Phishing napadi funkcionišu zato što se oslanjaju na povjerenje ljudi. Facebook je dobar primjer za to. Prethodnih godina ova sve prisutna društvena mreža postala je odličan alat za napadače koji su iskoristili popularnost Facebooka, ali i ironično ljudski strah da ne izgube podatke kako bi im zapravo ukrali te podatke. A to su uspjeli tako što su slali lažne zahtjeve za resetovanje lozinke koji su navodno došli sa Facebooka, što zapravo nije bio slučaj. Međutim, phishing napadi u formi e-maila sa Facebooka nisu jedini oblik ovih napada. Napadači šalju poruke koje su po formi praktično identične porukama od banaka i drugih financijskih institucija prilikom pokušaja da pristupe financijskim podacima i online računima korisnika. O kojim god se web sajtu radi, cilj phishing napada je uvijek isti. Da bude iskorišteno povjerenje korisnika u respektabilne institucije kako bi bili ukradeni podaci kao što su korisnička imena, lozinke, e-mailovi i PIN kodovi. Postoji nekoliko načina koje vam mogu pomoći da izbjegnete phishing napade. Ono što je najbitnije u svakom od ovih načina je da uvijek budete sumnjičavi ako vam stigne zahtjev koji od vas traži unošenje ličnih podataka. Kompanija Kaspersky Lab predlaže sljedeće. Pod 1. Nikada ne popunjavajte zahtjev koji stigne preko e-maila, a traži od vas lične podatke. Pod 2. Unosite lične podatke samo putem bezbednih web sajtova. Značite da je web sajt bezbedan ako URL počinje sa HTTPS, dakle https://2.2. I ako se pojavlja ikonica katanca u donjem desnom uglu vašeg internet pretraživača. Kliknite na ikonicu katance kako biste vidjeli certifikat koji se tiče bezbednosti web sajta. Pod 3. Tražite naznak ili znakove falsifikata u e-mailima koji od vas traže lične informacije. Gramatičke greške su očigledan znak upozorenja. Ako linka web sajtu koji zahtjeva od vas da unesete lične podatke ima drugačiji URL od sajta na koji očekujete da će to otići, to je siguran znak da je u pitanju phishing napad. Pod 4. izbjegavajte da kliknete na link koji od vas zahtjeva lične podatke. Umjesto toga, direktno posjetite određeni website tako što ćete ručno ukucati URL adresu u pretraživač. Pod 5. Provjerite da li vaš antivirus program ima zaštitu od phishing napada. Pod 6. Provjerite da li su vaš internet pretraživač, antivirus i svi drugi programi na računaru ažurirani kako biste imali najnovije dodatke koji su u vezi sa bezbednošću računara. I pod 7. Ako uočite neke sumnjive poruke, odmah prijavite ovaj slučaj vašoj banci ili društvenoj platformi. Evo ove savete za vas pripremio Veljko Kovačević iz Internet ogledala. Reko, i za vas, i za Internet ogledalo, i za zajedno.
Da, časopis za poslovnu primjenu informacijalnih tehnologija.
Internet ogledalo.
Okej.
Budućnost.
Back to future.
Polako, ne baš tako ni polako, nego vrlo brzo. Roboti sa finskog platna postaju stvarnost. Pa u tom slučaju, da li će robotika sutrašnjice biti u službi čovječanstva? Damir Jakupović. Kada je Nikola Tesla organizovao demonstraciju svog broda na daljinsko upravljanje u Madison Square Garden u New Yorku 1898. godine, samo dve godine pre nastupajućeg novog stoljeća, on je bio svestan da udara kamen temeljac savremenoj robotici. I ne samo to, Tesla bio svestan prednosti i mana koje novi automatoni donose. Svet u kome Tesla živeo nije se slagao sa njegovim izumima koji su bili daleko ispred svog vremena. Prvenstveno jer ih nije ni razumeo. Skoro stotinu godina je prošlo i svet se drastično promenio. Došlo je vreme da većina Teslinih izuma dobije svoje savremene ekvivalente i široku primjenu u svim oblastima društva, baš kako i sam Nikola zamišljao. Još za njegova života, automatoni su postali robot, reč koju smo pozajmili iz češkog jezika, Karel Čapek, 1921. I koja znači težak fizički rad i služenje. Ali ne bi bilo fair ako bi tvrdili da je robot ideja savremene civilizacije. Najstariji zapisi o robotima datiraju još iz 4. veka pre Hrista. Antički Grci su u pitanju. I vrlo je zanimljivo da je nešto kasnije Aristotel vizionarski video automatizovane mašine kao mogućnost da se jednoga dana donese jednakost među ljudima kroz ukidanje ropstva. Robotika je verovatno najpopularnija tema naučne fantastike, a uzeši u obzir grčku mitologiju, sigurno i najstarija. Brojne knjige i filmovi bave se ovom tematikom, a posebno problematikom šta ako. Nepoznanica vezanih za ovu temu, koju želimo da se dotaknemo, ima mnogo, a za sada bilo bi u redu reći nalazimo se u dobu naučnog razvoja koje bi pre moglo da postavi pitanje šta, kada. Primjerom i primjenom Asimovih zakona, filozofsko pitanje možda i rešeno u teoriji, ali da li je praksa pokazala kako čovječanstvo ume da poštuje pravila ili zakone? Baviti se pretpostavkama nije zahvalan posao. Skeptici predviđaju da će i za 20 do 30 godina roboti biti na niskom stupnju razvoja. Na drugoj strani su oni koji veruju u daleko zbiljniji razvoj, pre svega veštačke inteligencije, koji bi omogućio robotima samostalno delovanje. Naravno, mogućnosti između ova dva scenarija su beskonačne, na svu radost naše mašte, ali i protkane zebnjom. Po završetku demonstracije u Madison Square Gardenu 1898. upitano o svom brodu u kontekstu potencijalne platforme za eksplozije usmerene ka neprijateljskim objektima, Nikola Tesla je vizionarski odgovorio: ovde ne vidite torpedo na daljinsko upravljanje, već prvi oblik automatona, mehaničkih ljudi koji će raditi za celo čovečanstvo. Bio ovo Damir Jakupović za vas i za Digital.
Medium known as radio has survived.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Imagine Dragons, Shots, Royal Remix.
Over and over and over again. Hey, Danny, at the
5 godina, koji ponekad liče na 5 decenija. Ovoga puta govori Momir Đekić. U farmericama i crnoj rolci, kao po običaju, Jobs je svetu prikazao prvi u nizu tablet uređaja nazvan iPad i kroz osmeh probudio neman inovacija u svetu aplikacija. Svetla u sali još uvijek su bila polu upaljena kada je ušao da osjeti atmosferu. Miris sveže postavljene scene, još nevin od malobrojnih koraka koji su njome hodili, svom blagošću pozivao je na akciju. Steve je duboko udahnuo i pogledao gledalište. Dugo je posmatrao plavo svetalce u posljednjem redu. Bila je to kontrolna tačka. Producenti su mu napomenuli da, kada nije siguran u šta da gleda za vreme prezentacije, da potraži plavo svetlo i zagleda se u njega. Tu će kamere biti postavljene tako da gotovo savršeno mogu da uhvate svaki titraj na njegovom licu. 3 godine ranije Steve je priredio jednu od svojih historijskih prezentacija. Svetu je predstavljen uređaj po imenu iPhone i započela je tehnološka revolucija u kojoj savremenoj istoriji premca nema. Apple je u 2009. godini prodao gotovo 25 miliona iPhone uređaja i taj talas samopouzdanja nosio je Steve-a do još jedne scene i još jednog uređaja koji će promeniti svet. Ovog puta radilo se o stvarčici koja će popuniti navodno upraženo mesto između pametnog telefona i laptopa. U farmericama i crnoj rolci, kao po običaju, Jobs je svetu prikazao prvi u nizu tablet uređaja nazvan iPad i kroz osmeh probudio neman inovacija u svetu aplikacija. Pet godina kasnije, rezultati Jobsove vizije stoje. Teget plavom bojom ispisani u grafikonima i tabelama velikih svetskih agencija. Često citiran i nadasve cenjen kao inspirišući direktor jedne od najmoćnijih tehnoloških kompanija u svetu, Jobs je u danima nakon prezentacije prvog iPada pričao o famoznoj post-PC eri u kojoj će pametni telefoni i tablet uređaji doslovce zameniti svet personalnih računara. Držeći prvi tablet, prvi u smislu današnje vizije ovih uređaja, Jobs je najavljivao smrt uređaja koji je zajedno sa Microsoftom doneo na svet. Ima nešto tako tužno u posmatranju ljudi koje svoju tehnološku decu u godinama i ne baš zavidnoj formi uspavljuju mlađom, elegantnijom i seksipilnijom verzijom kojoj, budimo iskreni, često fale šarm i po koja stara fora na kojoj smo svi redom padali. Iako u telo ostarelog personalnog računara hitac nije uputio samo Jobs, metak i sev jednog od očeva najvoljenijeg uređaja naših generacija bio je najbolniji. No, naš heroj sveta bitova i bajtova ne pada tako lako. Jobsov metak bio je strašan, ali smrtnu ranu napravio nije. 5 godina kasnije, tablet računari su sastavni deo sveta računarstva. Nisu retki kao pre nekoliko godina, raznovrsniji su nego ikad, ali njihova prodaja ne uzbuđuje gotovo nikoga, čak ni gospodu iz Apple-a. Do danas je prodato oko 250 miliona iPad uređaja u nekoliko verzija i veličina ekrana, a godišnje se proda isto toliko uređaja svih proizvođača ukupno. Projekcije tvrde da je vrhunac prodaje tableta nešto oko 280 miliona. Podsjećanje radi, personalni računari su uprkos svoje mnogo većoj masi i razume se ograničene mobilnosti imali preko 350 miliona prodatih jedinica godišnje. Tablični računari su prema Jobsovoj prepostavci zaista zauzeli deo između pametnih telefona sa ekranima dijagonale do 5 inča i laptopova preko 14 inča. Oni jesu uređaji sa zavidnim kvalitetom ekrana, više nego prosječnim karakteristikama u domenu procesorske snage i količine operativne i smeštajne memorije i korisničkim ugođajem na izuzetnom nivou u delu aktivnosti koje obavljamo u toku dana. No, uprkos svom seksipilu i činjenici da ćemo pre pogledati detalje o filmu na IMDb-u putem aplikacije na tabletu nego preko sajta na nekom laptopu ili, ne dajte nebesa, desktop računaru, tablet je bio i ostao uređaj za povremeno uživanje. Možda je sve to problem generacije. Možda smo mi rođeni u eri fizičke tastature, kanti i monitora koje ne volimo da pomenemo, navijeni na drugačiji način. Biće da su naše navike ponovo presudile elegantnim tablicama. Bilo kako bilo, iskreno govoreći, ne mogu zamisliti ozbiljni rad na tablet računaru, iako posjedujem jedan već godinama. U međuvremenu sam kupio i fizičku tastaturu, case, gomilu dodatnih uređaja, neko svojih najbližih navika na upotrebu blještave tablice, ali evo, javno priznajem, svako pravo, digitalno zadovoljstvo, kako u domenu kucanja teksta, a posebno u domenu posla i redovnih aktivnosti, uključujući i prezentaciju, poveravam PC-u. Priznaću i da sam elektronske knjige počeo da čitam na novom, manjem i svrsishodnijem uređaju kompanije Amazon i time aluminijumsko kućište tablet prijatelja zapostavio u još jednom domenu. Ono što nikada neću priznati, bar ne uživo, jeste da me tableti i dalje uzbuđuju. Ali čitava fascinacija traje kratko i posle se tog susreta slabo sećam. Proklet je život nas koji volimo trip koji traje. Momir Đekić, opet dugi godina, ponekad dugi kao pet decenija, za vas i za sve kompjutera.
Close your eyes if you want it.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Već godinama.
Ma kakvi godinama? Decenijama.
Decenijama. Svet kompjutera. Svet kompjutera, naš najdugovečniji IT magazin.
I saw it on the radio. I saw it on the radio.
Fantastic.
Zakon akcije
i reakcije.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Evo ih, jasne, kratke, brze i kuse. Microsoft izdao Office 2016 preview. Novi paket giganta iz Redmonda mogu da probaju svi zainteresovani na njihovom sajtu.
Veoma brze vesti.
Strawberry Energy, poznat po javnim solarnim punjačima zasađenim po Srbiji, širi se i po svetu. Nakon tromesečnog takmičenja Cognity Challenge, kompanija je osvojila pilot projekat čime je pozvana da postavi solarne punjače u Canary Wharf, poslovnu četvrt Londona, koja se razvija kao grad budućnosti.
Veoma brze vesti.
Kad smo već kod domaćih kompanija, a nismo, domaći Nordeus se još jednom pokazao kao kompanija koja, osim znanja i kvaliteta, ima i veliko srce. Kompanija je donirala opremu u vrednosti od preko 160.000 evra po rodilištu u Nišu i podršci akciji Bitka za bebe fonda
B92. Veoma brze vesti.
Hewlett Packard izbacuje Beats ozvučenje iz svojih prenosnih računara, a u igru je uskočio danski Bang & Olufsen. Mislite da je to bilo zbog toga što je Beats loš? E pa loše mislite. Kraj romansa između HP-a i Beatsa tema je prognozera još od prošlog maja, kada je Apple kupio Beats za 3 milijarde dolara. A to baš neće dati za nekog ko ne vredi.
Veoma brze vesti.
Konačno, Samsung je predstavio novu familiju čipova namenjenih pokretanju gadgeta budućnosti Arctic, kako glasi naziv serije čipova, postojeće u tri varijante, 1, 5 i 10, a njihova cena kretaće se od 10 do 100 dolara. A u, koliko bi te koštao neki Antarktik?
Another new song. Listen.
It's irresistible. Oh, 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 oh. Another way, another way, another way you hurt me, baby. Another way, another way.
Završili smo li današnju emisiju? Završili smo. Imali smo Boška Ljubinkovića. Priča od 40 godina od premijere filma Ajkula. Brze vesti. Damira Jakupovića. A da li će roboti sutrašnjice biti u službi čovečanstva? Dušana Dingarca. Mi i regionalni svet oko nas. Markusa. Živeo Liberland. Država između jave i sna. Momira Đekića. Pet dugih godina. Izveštaj Dana Miloševića o svečano obeleženom prvom rođendanu portala. Prvi na skali. Veljko Kovačević. Sedam koraka za izbjegavanje fishing napada preko vašeg Facebook profila. Opet jednu seriju vesti među kojima je vesti s FM Neba i vremeplov Miodraga Kuzmanovića sa tri ključne godine u razvoju naše civilizacijske svesti. 1998. 1994. i 2003. godinom. Zbog čega? Znate samo on koji je to napisao, ja koji sam to pročitao i vi koji ste to čuli. Završavam danšnji Zair koje je nekome proletao ko prolećna lasta, a nekom se odužio čitavih sat i po. 90 minuta nije šala, ali ni 90, nadam se, ne letnji stepeni. No, ako veliki krug ima 360 stepeni, pitanje glasi koliko ima mali. Stara provala, znati sami. He, ali je zato Theodore Sturgeon savršen u pravu i ta njegova rečenica mi se strašno dopada. Kada kaže... Ako želiš da izmeriš obim kruga, počni bilo gde. Ovo je bio zakon akcije i reakcije. Broj 764. 764? Pa nije neki broj. Možda jeste, možda i nije, ali nije da nije. Rock goodbye baby on the tree top. When the wind blows the cradle will rock. Iza nas je ostao. Pa je ovo i kraj emisije. Dva sata high-tech-a. Pardon, sat i pop sa reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna, baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više je to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je:
a sve to zna, mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog osjećenja ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zair na adresi modli.rs, a umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu, Halu 9000, na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima! /dot/ 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 /dot/